Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Dneska se s námi podíváte hlavně do Kašmíru, a to s naším dnešním hostem, kterým je Žaneta Panchártková. Ahoj.
Ahoj.
A budeme mluvit o tom, jak se provozují zimní sporty v Kašmíru, jak se provozují sporty v kašmírském Himalaji, protože právě tam zavedli cesty osudu, Žanetu. Jaké ty cesty osudu byly? Odkud ses ocitla v Kašmíru?
No, takže já už jsem podnikla pár cest a teďka na té poslední, tak to jsem byla mimo Českou republiku 13 měsíců a původně jsem chtěla jet na Nový Zéland na rok, ale nakonec jsem trošku změnila plány a rozhodla jsem se, že se podívám, že to vlastně utnu trochu dřív, abych stihla ještě další zimu, takže odjedu do Himalají na 2 měsíce.
Když se řekne Kašmír, tak si naprostá většina lidí vybaví tu nestabilní politickou situaci. Je to prostě území, které si narokuje jak Pakistán, tak Indie do značné míry. Jak moc to hrálo roli pro tebe při rozhodování, jak moc je ta politická situace na místě vidět?
No, tak asi kdybych se podívala třeba na nějaké oficiální stránky toho té vlády třeba, tak bych se tam asi neodvážila, protože od toho prostě odrazujou. Ale protože jsem pracovala na tom Zélandě a občas jsem se bavila tam s lyžařema, nebo tak chtěla jsem vždycky od nich vyzvědět, odkud mají zkušenosti, kde všude byli. A spousta z nich, jsem právě zjistila, že spousta z nich už v Kašmíru byla. Je to zhruba asi tak 50% všech Zélandanů, jak se to ukázalo. A všichni prostě tvrdili, že je to naprosto v pohodě a že tam není žádný problém poslední 2-3 roky.
A bylo to v pohodě, když jsi byla na místě?
No, občas třeba jsem nasedla do toho do lanovky a jedl tam se mnou chlápek se samopalem, ale celkově jsou tam občas prostě někde zábrany po silnici, když jedete, vidíte tam vojenský konvoje, ale jako ta armáda nějak tam ani nevadí, nebo není to problém.
Je mimochodem k potkání nějaký Čech takhle v kašmírském Himalaji, nebo si tam byla Češka jediná?
Potkala jsem tam nejdřív Čecha a Slováka, kamarády, kteří pracovali na indické ambasádě. A potom jsem potkala ke konci, asi myslím, že předposlední den, jsem potkala další 2 český kluky, takže ty tam měli slivovici, tak jsem měla po 11 měsících českou slivovici.
Tak to je úvodní vykopnutí do dnešního rozhovoru, který bude víceméně celý o Kašmíru. Dostaneme se potom ale i ke srovnání s jinými středisky i na západě, abyste dokázali ten indický nebo kašmírský kolorit nějakým způsobem porovnat. A celé to provážeme indickou muzikou, a takže zatímco před chvilkou jste slyšeli Asian Dub Foundation, a tak teď vám dopřejeme trochu indické dechovky, The Bollywood Brass Band. Dojde taky na tabla a na spoustu dalších různých žánrů, které jsou rajasthánské nebo vůbec indické provenience. A připomínám, že tak, jak se to stalo docela dobrou tradicí, najdete fotky na našem webu wave.cz/Casablanca. Vám poskytuje možnost prolistovat si fotky, které se vážou přesně k tomu, o čem budeme povídat. My se teď v rozhovoru o Kašmíru dostáváme k výsostně praktické části, to znamená k rubrice Checkpoint, která by vás měla po té praktické stránce nasměrovat.
Checkpoint. Checkpoint. Máte všechno?
Checkpoint.
3 praktické tipy na cestu.
V Casablance.
Na rádiu Wave.
Pojďme se podívat na praktické aspekty toho, když někdo jede do Kašmíru za lyžováním nebo za snowboardováním. První věc je, jak se tam vlastně dostat, jak složité je dostat se do kašmírských středisek lyžařských.
No, takže složitý to trošku je, protože musíte jet několika dopravními prostředky, ale na druhou stranu to není skoro vůbec nákladný. Jakmile se dostanete do Dillí, tak potom vlastně už je to do Kašmíru jenom 1,5 hodiny letecky. Musíte se dostat do města, který se jmenuje Srinagar. To je takový hodně známý turistický centrum v Kašmíru, protože tam mají takový slavný jezero, kam lidi jezdí na houseboaty, takže to je, tam to je hodně oblíbený. No a ze Srinagaru se potom dopravuje do Gulmargu těma share taxi. Takže vlastně pokud jdete s víc kamarádama, tak je to levnější.
Když ne, tak to, se k někomu připojte.
Když ne, tak to jsme právě udělali my jsme jeli ve dvou, ale ono, když tam dorazíte do toho Shinagaru, tak není zas tak těžký poznat, kdo tam přijel se snowboardem a kdo ne, takže jsme si tam nabrnkli další čtyři nějaký Australany, takže jsme s nima skočili do auta. No a vlastně jsme se dostali asi za $2 až nahoru do toho Gulmargu, že jsme teda potom museli jednou měnit auto v Tangmargu, ale byli jsme tam teda napasovaný pěkně v tom autě, protože všichni že jo, si vezou ty obrovský tašky s těma snowboardama a bagly a všechno, takže, ale dá se to i v 6 lidech, no, takže nakonec to vyšlo hodně levně.
S tím souvisí rovnou bod číslo 2 nebo druhý praktický tip. Jak je to s tím vybavením? Je potřeba, aby člověk měl vlastní snowboard nebo je Gulmark vybavený půjčovnami a člověk tam všecko za rozumnou cenu dostane?
Tak problém to vůbec není. Já jsem teda čirou náhodou, jsem už sebou snowboard měla, takže pro mě to nebyl problém, ale potkala jsem tam pár lidí, kteří prostě cestovali jenom baťuškařili po Indii a někdo někde šeptandou jim prostě řekl, že nahoře v Himalajích se dá lyžovat, takže se zbalili a přijeli tam třeba na 3-4 dny, a takže vybavení se dá úplně v pohodě půjčit, jsou tam 3 půjčovny už, který mezi sebou jako soupeřej. Není to jako to vybavení je docela starý, není to úplně, není to nic úžasného, ale jako jezdit se na tom dá, takže pokud tam přijete třeba na týden, tak určitě jako se na tom dá sjet ten kopec.
A ski pass je za pár babek, a nebo asi musí člověk připravit větší obnos peněz?
No, se ski passem je to tam takový pofidérní. Já jsem teda měla koupený sezónní ski pass, protože jsem tam byla na 7 týdnů, takže mě se to vyplatilo. Ten mimochodem teda stál $500 australských, mám pocit. A jinak se jízdenky musí kupovat na jednotlivý jízdy, ale bohužel jako od té lanovky k těm domkům, kde se vlastně kde se ty jízdenky kupujou, tak je to třeba 2 minuty chůze, takže prostě sjedete kopec a místo, abyste mohli znova nastoupit do lanovky, tak musíte prostě obejít ten barák, schodit lyže, obejít to, dojít si pro jízdenku, zase jít zpátky, takže je to takový spíš náročný na čas a takový trošku otravný, ale jízdy jsou levný, jedna jízda stojí třeba, myslím, že $3. Uhum. Já to teda všechno říkám v australských dolarech, protože jsem teďka zvyklá počítat.
A třetí rada, třetí tip, kdy tam vlastně jet, kdy je tam sezóna?
No, takže sezóna začíná už na začátku ledna a letos skončila 17. března, takže počítám většinou tak v té polovině března. No a vrchol sezóny je v únoru, na konci února, kdy tam vlastně je nejvíc lidí, ale když říkám nejvíc, tak to znamená, že tam je třeba 300 lidí v tom středisku. A taky asi záleží na tom, kdy mají Rusové prázdniny, protože jakmile v Rusku jsou prázdniny, tak se koncentrace Rusů zvýší asi o 200%. A no, doporučovala bych asi jet spíš na začátku toho ledna, abyste se vyhnuli těm davům tam, no davům v uvozovkách.
Tak to jsou 3 tipy, které vám dala Žaneta Panchártková. Pokud budete chtít následovat její kroky do indického Kašmíru, do kašmírského Himaláje. A tady je další indická muzika. Here comes the funk.
Checkpoint.
3 praktické tipy na cestu.
V Casablance.
Na rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na Radio Wave a my budeme s Žanetou Panchártkovou mluvit o jejím cestování, o indickém Kašmíru a o tom, jak je to se zimními sporty ve středisku Gulmark. Když by si měla srovnávat, jak je to s jinými středisky, tak ty máš zkušenost třeba z Britské Kolumbie, z Kanady nebo z Nového Zélandu, tak jaké by bylo to srovnání?
No tak my jsme tady v Evropě vlastně strašně takový zlenivělí, protože když teda jezdíme do Itálie nebo do Francie, tak tam jsou prostě ty stovky kilometrů urolbovaných sjezdovek, červená, modrá, černá, všech druhů. No a do Himalají teda člověk musí počítat s tím, že tam vlastně jede do divočiny a že tam nebude urolbovaný nic, takže to je všechno vlastně freeride. A když bych to teda měla srovnat ještě třeba s Novým Zélandem, ze kterého jsem tam právě dorazila. Já jsem pracovala předtím na Zélandě v horách. A tak to je docela... No, na Zélandě jsem totiž si vybrala taky místo, který není úplně tolik známý. Já se nejradši vždycky vybírám místa, které nejsou úplně, že tam není moc lidí. No a strávila jsem teda zimu ve středním Canterbury. A tam mají takový malý club resort a to mě přišlo vtipný, že když potom teda porovnám tu Indii se Zélandem, že vlastně ta Indie na tom byla o trochu líp, co se týče vybavení.
Aha.
Protože v těch Club Resort, to jsou maličký střediska, které třeba byly založeny před 60 lety nějakým tím klubem nebo nějakou rodinou. Přetrvaly do dneška, ale vlastně nemají z toho skoro žádný profity, jsou to prostě jenom nadšenci. Mají třeba v klubu, klub má 60 členů, takže každý rok udělají několikrát brigádu a vlastně třeba ty střediska nemají ani vleky pořádně. Oni mají jenom takový ty tažní provazy, takový tažní lanka. Jestli si pamatujete z 90. let, když ještě v Krkonoších se nahazovaly takový ty kotvičky.
Jasně, každý měl kotvičku přivázanou na pas.
Přesně tak, tak to oni mají přesně takhle ještě na tom Zélandě do dneška. A vlastně ty kotvičky ani se nenahazují nahoru, jakoby nad sebe, ale prostě se drží ta lana a ta kotvička vás jenom tak jakoby jenom přidržuje, aby se vůbec nahoru dostali.
Trochu jako na dětském vleku.
No je to pěkně, je to hrozně hardcore na ruce, na všechno.
A ty si vždycky takhle vybereš místo, kam by si chtěla jet na prkno a začneš si tam schánět práci, nebo jak to děláš?
No já už jsem byla v Kanadě, vlastně to byla moje první zkušenost s prací v horách a tenkrát jsem teda jela přes agenturu, takže práci jsem už měla sehnanou, takže to vlastně bylo jednoduchý. A na podruhý už jsem byla taková otrkaná. Vlastně i v té Kanadě jsem potkala spoustu lidí z různých koutů světa. Nejvíc tam bylo Australanů a Zélandianů. Tak jsem si říkala, že teda to musí být nějaký pohodáři, takže se tam taky podívám. Tak jsem odjela na Zéland, protože vlastně Česká republika má working holidays jenom pro Kanadu a Nový Zéland, takže víc už toho moc není.
A doporučuješ vykašlat se na agenturu a zařídit si to sám?
No, asi kdybych předtím neměla žádné zkušenosti, tak asi sama bych se neodvážila. Takže jsem docela ráda, že jsem jako tenkrát zaplatila nějaký ty peníze té agentuře, ale že vlastně jsem už tam jenom přijela a měla jsem práci. Ale na podruhý už to potom nebyl problém, no.
Jedna z fotek, kterou máme paralelně k našemu vysílání na webu wave.cz/Casablanca, ukazuje, jak je to s elektroinstalací v tom indickém Kašmíru nebo v tom kašmírském Himalaji. Tak jak je to co do vybavení toho ne lyžařského, ale bydlení a podobné věci?
No, tak tam je to zase teda naopak. Na to už jsem byla připravená před odjezdem, že to bude asi divočina trochu, že tam nebude úplně nejvíc teplo. Počítala jsem s tím, že se budu muset mít 2 měsíce v jakbalíku se studenou vodou. Nakonec teda byla voda teplá, takže protože to nám rozmrazily trubky 2 dny potom, co jsme přijeli, tak to bylo úžasný. Ale jinak ta úroveň ubytování ještě teda není tak na úrovni, aby se tam člověk cítil třeba jako v té Kanadě, ale hrozně se snažej. Jako je tam pár hotelů, doteďka je tam postaveno už asi 20 hotelů, nebo různý velikosti a kvality a je úplně jasně poznat, který z těch manažerů nebo vlastníků byl někde v zahraničí, že viděl, jak to tam chodí a tyhle hotely potom ty přesně vědí, co prostě lidi chtějí, vlastně lidi ze západu a lyžaři a dokážou jim to poskytnout.
A vy jste měli dokonce sluhu nebo něco takového ve vaší chatce, je to tak?
No my jsme nebydleli v hotelu, ale my jsme si našli takovou malou chatku, která měla jenom 4 dvoulůžkový pokoje, takže jsme tam bydleli ty 2 měsíce s dalšíma lidma, jenom jako taková rodina. A ta chatka měla manažera a potom takovýho, no Gunny, on to byl takový roztomilý mužíček, takový mrňavej a ten tam prostě okolo nás běhal a štípal dříví a ráno v 7 nám přišel do pokoje a tam nám zatopil v kamínkách, aby jsme se probudili a už tam měli teplo, takže nakonec to vlastně to vůbec nebylo hardcore a měli jsme se tam hrozně dobře díky němu.
Takže takhle vypadá kašmírský luxus. Takhle to vypadá, když máte sluhu pro vlastní chatku. Co jsme zatím možná neřekli, je do jaké výšky funguje ta lanovka, která je považovaná za jednu z těch nejvyšších na světě?
Tak vlastně to byl jeden z hlavních důvodů, proč se tam vydat, že mě strašně lákalo podívat se do Himalají, ale hlavně Gulmarg se pyšní nejvyšší lanovkou na světě, která vede do, je to teda kabinka, takže to už je taky jako dobrý pokrok, a vede do 4 000 metrů nad mořem a potom ještě od vrcholu té kabinky se dá kousek popojít s prknem v ruce nahoru, jako ten hike, až na vrcholek, který teda má přesně ty 4 000.
A co je z toho vrcholku vidět?
No, z vrcholku přes Gulmarg je vidět ta kašmírské údolí a potom v dálce tam jsou nějaký ty 5000, já se nepamatuju názvy, ale když potom člověk se ještě projde trošku díl, že to je asi 45 minut chůze, tak se dostane vlastně na druhou stranu toho hřebenu a je tam potom krásný výhledy na Pakistán už, protože vlastně Gulmarg je přímo na hranici Pakistánu a Indie.
A říká se, že z téhle části by někdy měla být vidět K2. To se ti nepoštěstilo?
To se mi nepoštěstilo. Neměli jsme, nebo pokaždý, když jsem tam, když jsem vylezla nahoru, tak zóna bylo zataženo a většinou ještě strašně foukalo, takže jsme se tam nechtěli ani moc zdržovat.
A fouká někdy tak, že lanovka nejezdí? Asi
to,
jo, ne?
To fouká a mají takový pofiderní způsob, jak to zjišťovat, protože někdy si řekneme, že ani nefouká, ale oni to prostě zavřou, takže oni se tam v podstatě dělají, jakoby, co chtějí. No. Někdy tam prostě stojíte ve frontě a říkáte si, no tak bude to dneska jezdit, nebude to jezdit. No a většinou stane se častokrát, že to nejezdí.
A má to středisko v něčem uvolněnou atmosféru, že když lanovka nejezdí, tak si lidi řeknou OK a vyšlápnou si to? A nebo tam stojí fronta nadávajících Australanů, Zélanďanů, Rusů a říkají zas ty Indové?
No, tak je to takhle to je většinou teda, když je to zavřený. Ale ta lanovka je rozdělená na dvě stage, takže ta první, ta většinou jezdí vždycky, ta je v pohodě, protože ta vás vyveze někam jenom do poloviny a teprve z té mezistanice se jakoby jede fakt průce nahoru na ten hřeben. Takže ta dolní stage, ta se jezdit dá, ta je v pohodě většinou, akorát, že tam není to prostě moc prudký, je to spíš taková legrace v lese, nějaký skoky přes padlý stromy a tak. Když teda nejezdí ta horní stanice, tak záleží ještě na počasí a když je pěkně, tak lidi většinou neuposlechnou vlastně těch rád toho, těch ski patrol, jakoby těch hlídačů tam a hajkují teda na vlastní pěst, no. Takže nakonec pak se prostě fakt leze se podél té lanovky okolo těch pilířů a pak se sjíždí dolů, no. Ale to většinou zabere tak celý den.
Zatím zůstáváme v republice Jammu a Kašmír, čili v té indické části Kašmíru a mě by zajímalo, jak je to ve středisku Gulmarg s lavinami.
Druhý den, co jsme přijeli, lavina zasypala 17 lidí. Takže
slušný,
jsme si říkali,
na
pane
začátek.
Bože, co tady děláme? A my jsme vlastně neměli třeba ani vybavení, neměli jsme ty transceivery, lopaty a ty probes, ty, co se strkají, já nevím, jak se to řekne česky.
Sondy?
No, něco takového, sondy, no. Tak to jsme my neměli, takže jsme si nakonec museli půjčit a to taky nebyl problém, ale laviny teda hrozejí hodně. No a jak jsem teda říkala, že docela často se stane, že ta lanovka nejede, tak to právě nesouvisí jenom s větrem, ale nejčastěji právě s těma lavinama. Protože v Kašmíru v těch Himalajích hodně často sněží a většinou, když sněží, tak nasněží třeba 50-60 cm za den nebo den a půl. No a potom teda v tom případě se musí lanovka zastavit, potom trvá ještě další den, než se odpálejí laviny, pokud se odpálejí, protože bohužel zatím nejsou peníze na vlastní exploziva a vlastně možná ani vláda by to nedovolila, protože je to vlastně válečná zóna, sice mrtvá, ale pořád jsou tam spory. Takže všechno se musí řešit přes armádu a armáda teda poskytuje, je teda tak laskavá, že poskytuje exploziva, ale vědí, že prostě si můžou dělat, co chtějí, že prostě na ně to středisko nemá žádnou páku, jak to z nich dostat. Takže poskytnou, ale fakt záleží na nich, kolik, kdy. No a jakmile teda poskytnou exploziva, tak je ještě další problém, že teda Indové jako nevstanou teda v těch 7 nebo v 8 ráno, aby to odpalili, aby potom lidi mohli jezdit. No a začne se odpalovat třeba kolem poledne, takže vlastně to je další den, kdy jenom stojíte pod tím kopcem a říkáte si, ach jo, je tam čerstvý prašan a nemůžu nahoru. Takže někdy to trvá třeba i 3 dny po napadne sníh a pak to trvá 3 dny, než vlastně se to zase rozjede.
Na jedné z fotek, kterou si nám poskytla pro web, na wave.cz/Casablanca je najdete už teď v průběhu našeho povídání, tak si s příslušníky indické armády, jak často se tam s nimi člověk potkává, jaký ten pokec s nimi je?
Armáda působí mile. Tak všichni, hlavně Australani, Novozelanděni, všichni běloši se vlastně s nima chtějí s nima vyfotit a hlavně si podržet ten samopal. Takže armáda tam je spíš jako na takovou okrasu pro nás, ale ve skutečnosti teda tam mají hodně velkou základnu, kam se my nedostaneme teda, normální člověk, že nevidí, jak je to obrovský tam. A je ta armáda prostě přítomná všude, no. Jezdí v těch lanovkách s váma, obcházejí tam se psama, někdy i na lyžích jezdějí, tak to jsou lyžaři v těch khaki oblečení se samopalama, tak to je taky vtipný. A hlavně armáda, to bych, nevím, jestli bych to měla říkat, ale hlavně armáda teda poskytuje alkohol pro nás, pro lyžaře a snowboardiáky.
Aha, jak to funguje?
Funguje to tak, že vlastně oni mají ty svý přísuny v rámci toho, že jsou teda odveleni někam chudáci do Himalají, tak mají přísuny alkoholu a ten mají zadarmo, no a ten potom odprodávají těm místním, protože... Prostě šmelina, no. A prodává se rum, vodka a občas teda i piva. Tím pádem vlastně je docela i ten nightlife v Gulmargu živej.
Jaký další indický kolorit to má Gulmarg? Počínaje oblečením, končí těmi provozními podmínkami?
Tak nahoře v Gulmargu nepotkáte ženu místní. Všechny ženy žijou dole v Tengmargu pod kopcem a v Gulmarg vlastně to středisko vedou chlapy. Takže chlapy dělají pokojský, dělají v kuchyni, obhospodařovávají tam vlastně to lyžařské středisko a ženu tam nepotkáte. Takže oni jsou takový, no rádi se objímají s dívkami, co tam přijedou.
Ale nešlo to přes čáru ve tvém případě?
No, občas trošičku jo, jako byl tam jeden pán u lanovky, u dolní stanice, se kterým jsem se musela obejmout pokaždé, když jsem nastupovala do lanovky.
Opravdu?
tak to bylo trošku. No a nakonec jsem teda, když jsme odjížděli, tak si řek o spropitný, jako za to, že na mě byl tak milej, tak jsem říkala, aha, tak už to chápu. Ale jinak jsou Kašmířani hrozně pohostinní a... Fakt se mi stalo, že jsem šla do města do vesničky něco si nakoupit a zastavil mě majitel jednoho z hotýlků a říká, pojď na kávu a dali jsme se spolu čaj a nic za to nechtěl, takže to bylo moc hezký.
A všichni tam chodí v těch tradičních kabátech kašmírských?
Tak, to jsem si taky nechala ušít. Tam ten Gulmarg je opravdu maličkej, ale mají tam svýho vlastního krejčího a všichni tam teda chodí v těch tradičních ferenech. Který ten krejčí tam pro ty místní vyrábí. No a feren, tak to je takový dlouhý kabát, který je jenom jednovrství. Je to prostě jenom taková splývavá látka, má to možná občas nějakou kapucu a nějaký provázky, aby se to utáhlo, ale mají to vlastně až k nohám a chrání je to před sněhem a před větrem.
Když jsi byla 7 týdnů v jediném středisku v Gulmargu v Kašmíru, není to moc?
Je to moc. Myslím si, že tak optimální by byl ten měsíc, protože vlastně už jsem mluvila o tom, že často ta lanovka nejede, takže třeba pro lidi, kteří tam jedou na týden, to je docela risk, protože prostě utratějí hrozný peníze za letenky, dostanou se tam a pak prostě si nezajezdějí, protože je lanovka otevřená třeba 2 dny z toho týdne. Takže týden je málo, ale... No, optimální by byl tak ten měsíc, jako po těch 7 týdnech už jsme se modlili, aby jsme si mohli dát těstoviny.
A co jste jedli teda mimochodem v Kašmíru?
Tak v Kašmíru se, vlastně protože Kašmír je součástí Indie, tak teda se nejí hovězí samozřejmě, ale zároveň v Kašmír má většina obyvatel jsou muslimové, takže taky žádný vepřový. Takže to znamená, že co zbývá je kuřecí maso a
jehněčí
skopový, no. Takže hodně se dělají, vlastně kary se jí hodně, kuře na různý způsob, docela brambory. Brambory mají výborný v Kašmíru, to nevím, jak to dělají.
Kde to pěstujou?
To asi dovážej. Ale všimla jsem si tam, že tam měli jakoby markety dole ve městečku s čerstvou zeleninou, přitom všude všechno bylo pokrytý sněhem. Tak asi, no, dovážej to od někud, nevím odkud.
Asi z jiných částí Indie, kde to počasí není tak výrazné. Myslíš, že je Kašmír co do jídla nějak výrazně odlišný od zbytku Indie?
Já jsem v Indii v podstatě nepobyla moc dlouho. Já jsem v Indii byla asi jenom v součtu nějakých 10-12 dní a to jsem si většinou, já nemusím zrovna takový těch pálivý šílenosti, takže jsem vždycky šla po nějakým tom butter chicken, něco, co jsem věděla, že potom nebudu chrlit oheň. Ale v Kašmíru třeba je hrozně oblíbený, jsou jehněčí kebaby. A tam jsme měli jednu oblíbenou restauraci, nevím, jestli se dá nazvat restaurací, ale v té mezistanici, jak jsem mluvila, tak to je nějaká výška už 3000 metrů. A funguje tam teda ta oficiální restaurace, jako když máte v Alpách, prostě nahoře, na vrcholku, nějakou tu chatku, kde si můžete dát polívku a kafe, tak to tam funguje. Ale kromě toho si tam ještě jako ty pastevci nebo další lidi, kteří nejsou vlastně od toho, od biznisu, se tam otevřeli takový maličký restaurace. Jsou to v podstatě, jako ono to vypadá jenom jako taková zemlianka vykopaná do svahu. To je prostě malá kuchyňka, 2x2 metry, prostě černá, začouzená, v tom mají kamínka. Je tam teda asi docela zima, tak já jsem vždycky litovala. No a tam oni vařej a venku mají rozestavěný plastový židličky, stolečky, na tom mají ještě plastový květiny, aby to tam bylo jako takový pěkný. A tam my jsme chodili hrozně rádi, protože tam to měli asi 3x levnější než v té uzavřené restauraci. A hlavně tam ty lidi se strašně rádi jako si povídají s návštěvníkama, s turistama, jsou hrozně milí. No a tam dělají nejlepší jehněčí kebab na světě. Ale co mě teda překvapilo, že oni tam jako bydleli fakt celou tu sezónu, že tam i spali. Že prostě ve dne pracovali v té kuchyňce a v noci se tam prostě rozevřeli nějaký ty kožešiny nebo v čem to spali a lehli se tam na nějakou tu dřevěnou lavici a tam zase přečkali noc a druhý den zase jako nám dělali ty kebaby, no, tak jsem je litovala hrozně.
Tak jsme zmínili, že ty máš kanadské, novozélandské, indické a kašmírské zkušenosti, ale tvůj blog se jmenuje Žanda Panda v tokyu.blogspot.com, abych uvedl celou adresu. Tak tam se podívala díky studijnímu pobytu, je to
no,
tak?
No, já jsem studovala v Olomouci japonskou vědu, japonskou filologii a filmovou vědu. No a po třiťáku vlastně jsem byla vyslána na půl roku do Tokia jako studentka. Tam to všechno začalo.
To jsou pestré zkušenosti, kterými bychom mohli ještě pokračovat, ale vzhledem k tomu, že se rychle blíží 12., tak ti budu muset poděkovat tady za návštěvu v Radio Wave a díky za tvoje pestré vyprávění.
Já taky hrozně moc děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
A loučíme se vlastně v zásadě japonsky.
Checo Radio Dion Channel Casablanca des. Dozo o tanoshimi kudasai. Casablanca wa ichiban.